Kristiešu vienotības nedēļa Radio Marija Latvija ēterā no 18. līdz 25. janvārim.
Labrīt, klausītāji! Ir otrdiena, pulkstens 10, un kā ierašanī laikā Radio Marija ēterā skan rīta lūkšana, bet šorīt lūkšana ir saistībā ar Kristiešu vienotību. Mēs lūksimies par Kristiešu vienotību. Un sākumā izlasīsim rakstu vietu no Amosa grāmatas 8:4-8 pants.
Uzklausiet šo vēsti, jūs, kas nemācat nabago un izdeldējat zemes bēdu ļaudis. Jūs, kas sakat, kad tad no jaunais mēnesis būs pāri, ka varam pārdot labību, un kad būs pagājis sabats, ka varam atvērt labības klētis, samazinot mēru, paaugstinot cenu un viltojot svaru, ka beidzot mēs varētu nopirkt nabagos par naudu un trūcīgos par pāri kurpi un pelavus pārdot par graudiem. Pret šādu Jēkaba augstprātību tas kungs ir sacījis zvērēdams. Tiešām visus šādus viņa darbus es nekad neaizmirsīšu. Vai šī iemesla dēļ nebūtu jānodarb zemei un visiem tās iedzīvotājiem jāaizmirst, tiešām zemei tad būtu jāpārplūst, kā Nīlai, lai būtu jāpaceļas un jānokrītas kā Ēģiptes straumei.
Un otrs fragments no Lūkas evaņģēlija 4:16-21 pants.
Tā viņš nonāca Nāceretē, kur viņš bija uzaudzis, un pēc sava ieraduma viņš sabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu, viņam pasniedza pravieši Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts, tā kunga gars ir uz mani, jo viņš man svaidīs sludināt priekvēst nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā, un pasludināt mūsu kunga žēlstības gadu. Un grāmatu aizverot, viņš to atdeva sulainim un apsēdās, un visi, kas bija sinagogā, vērsa savus skatus uz viņu, un viņš iesāka uz tiem runāt. Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildījies. Tas bija svēto rakstu lasījums. Āmen. Pārdomas. Pravietis Amoss nosoda tirgotājs, kuri krāpjas un eksploatē nabadzīgos, lai iegūtu maksimālo peļņu. Pravietis uzsver arī to, ka Dievs redz, ko viņi dara, un to nekad neaizmirsīs. Dievs dzird netaisnības upuru kliedzienus, un nekad nepameta tos, kuri tiek eksploatēti, un pret kuriem izturas netaisni. Mēs dzīvojam globalizētā pasaulē, kur zeļ marginalizācija, eksploatācija un netaisnība. Plaisas starp bagātajiem un nabadzīgiem arvien padziļinās. Ekonomiskie sasniegumi kļūst par izšķirošo faktoru attiecībās starp tautām, valstīm un sociālajām grupām. Ekonomikas jautājumi bieži vien starp tām rada spriedzi un konflikts. Ir grūti dzīvot mierā, jo nav taisnīguma. Kristieši tiem visiem kopīgās kristietības vārdā ir līdzdalīgi Jēzus pravietiskajā misijā, proti misijā sludināt gan ar vārdiem, gan darbiem labo vēsti, nabadzīgajiem un neaizsargātajiem. Ja mēs šo misiju atzīstam par mūsu, par mums nāk kunga gars, kas mums sniedz spēku darboties taisnības labā. Mūsu kristiešu cieņa mūs aicina runāt un rīkoties tā, lai pravieši Jesajas sacītie vārdi, kurus Jēzus pasludināja Nāceretē, ikdienas piepildītos tajā, ko uztver mūsu līdzcilvēki.
Lūkšana. Dievs, mūsu Tēvs, piedod mūsu varas kāri un atbrīvo mūs no kārdinājuma, citu apspiesti. Ar savu vienotības garu palīdzi mums būt solidāriem ar saviem tuvākajiem un tādējādi kopā ar tavu dēlu Jēzu strādāt, lai izpildītu tavu apsolījumu, nest atbrīvošanu un no nabadzības un apspiešanas. To mēs tev lūdzam viņa vārdā. Āmen.
Vi annuncio con gioia che la prossima giornata mondiale della gioventù dopo le due a livello diocesano sarà nel 2019 a Panama.
Pasaules jauniešu dienās no 22. līdz 27. janvārim Panamā pulcēsies simtiem tūkstoši jauniešu no visiem kontinentiem, lai svinētu ticību kopā ar pāvestu Francisku un visu baznīcu. Seko līdzi lielākajiem jauniešu dienu pasākumiem ar Radio Marija starpniecību no 22. līdz 27. janvārim. Ēterā reportāžas no notikuma vietas, dievkalpojumu un citu pasākumu tiešraides. Seko līdz informācijai ēterā mājaslapā rml.lv, kā arī Facebook lapā Radio Marija Latvija.
Kristiešu vienotības nedēļas sarunas Radio Marija Latvija ēterā.
Labrīt, esam studijā. Studijā ir Linda Ozoliņa, Uģis Palo un Eduards. Un šie viesi pie mums ir atnākuši no Kristīgās draudzes pilsēta.
Labdien!
Sveicināti!
Sveicināti! Tā kā ir Kristiešu vienotības nedēļa, tad mēs šeit esam kopā katru rītu, jā, no dažādām draudzēm. Un man personīgi šiet ļoti skaisti, ka mēs varam sanākt kopā no dažādām draudzēm, no dažādām konfesijām. Man tas atgādina kā lielu māju, kā ģimeni lielu, kur ir viens tētis, jo mums ir visiem viens tētis, un kuri mēs dzīvojam vienā mājā, bet pārsvarā pa savām istabām. Un tad ir šī nedēļa, šie svētki, kad mēs sanākam visu kopā viesistabā. Tā kā nevis, lai pārunātu kādas atšķirības, bet vienkārši būt kopā šī viesistabā un pavadīt kopā laiku. Nu, lūk, tad Uģi un Eduardi, tad iesākumā sāksim droši vien ar to, ka kā tētis jūs uzrunāja un kā viņš veda pie sevis. Un tad pēc tam jau varbūt kā arī nonācāt līdz pilsētāju un kas ir šī draudze? Eduards?
Nu, man sanāca tā, ka māsa tā kā slavēšanā piedalījusies, jā, viņa iesaistīja manu meitu, Madaru, kā slavēšanā, un ar to līdz man kā viesi noklausīties pagājušu gadu vecgada koncertā.
Tad pagājušo gadu bija pirmā saskare ar kristietību?
Ar draudzi kā pilsētu.
Ar draudzi kā pilsētu. Un iepriekš jau tad kā, kad no bērnības jau esi kristietis?
Pa lielam, jā, no mācas puses, jo mācas staigāja kristietībā, bet tā es vairāk dzīvoju pagānismā.
Tā kā kristīgais pagāns, vai kā?
Nu, nekristiets.
Nekristiets. Nu jā, bet kristīts tā tad bija, bet tomēr, nu, sirdī, ja, un tādās personīgās attiecībās vēl neusturēja.
100%, nē, tas bija tā, ar ausi dzirdēju, bet es staigāju un visu laiku tāpat tā savu gudrību un meklēju savu piepildījumu citur.
Un kas tad bija tas pagrieziena punkts, vai kas bija tas notikums, kas to izmainīja? Un no pagāna tu tā kā tomēr kļuvi par dzīvu kristieti, par to, kurš tic?
Es iegāju draudzē, tad dievkalpojumā biju. Un tad es teicu, ja man būs noteiktas lietas tajā draudzē, kas man ir vajadzīgas ausī, lai es dzirdētu, tad tas būs forši. Jo katrā draudzē ir mācītājs savādāk runā, jā.
Jā.
Un šoreiz, kā es gāju, man bija vajadzīgs svētvakara tas ēdiens.
Jā.
Un es teicu, ja tēva reize būs pa vidu, tad būs forši. Un plus vēl to, ka es pilsētā, kad iegāju, es arī atradu savu garīgo tādu sadraudzību, mieru sirdī.
Man prieks. Paldies par to šo dalīšanos. Uģi, tad tagad tu?
No ar mani stāsts varbūt ir līdzīgs kaut kādā mērā kā Edvardam, jo es esmu bērnībā gājis baznīcā līdz ar vecākiem. Es esmu bijis tanī vidē, un tanī brīdī, kad daudzi saka, ka viņi ir tā kā piedzimuši baznīcā, es saku parasti, ka es esmu piedzimis dzemdību namā. Nē, bet tā kristietība bija. Bet arī šobrīd es nevaru pateikt, kad es esmu sasniedzis. Es esmu ceļā, es esmu procesā. Neskatoties uz to, ka es esmu mācītājs ar 20 gadu pieredzi un stāžu, es esmu ceļā. Es neesmu sasniedzis.
Jo ko tieši neesmu sasniedzis?
To pilnību, pilnību, to Dieva būtību, to... It kā mēs visi tiecamies uz kaut ko. Mēs meklējam, Edvards teica, ka viņš ir meklējis svēto vakarēdienu, viņš ir meklējis mūsu tēvs debesīs lūkšanu. Ne? Viņš ir meklējis to pieņemtību.
Jā.
Mēs katrs kaut ko meklējam. Es meklēju to dievišķo mīlestību, to dievišķo dāvanu, ko pasniegt tālāk cilvēkiem. Es meklēju izprast tēvu vēl vairāk. Gluži, kā tu teici, mēs tāda liela māja, tagad sanākam viesistabā visi kopā. Te ir tētis, te ir prieks. Ko mēs darām pārējā laikā? Katrs esam savā istabā. Tētis ir viesistabā viens. Ne? Un tas ir tas, 12 gadu vecumā es piedzīvoju īpašu Dievu pieskārienu, kurā es atsaucos, apsolīju sev Dievam, ja tā var teikt, bet tas nenozīmē, ka es esmu visu šo atlikušo laiku ļoti, ļoti cieši turējies viņam pie rokas. Ir bieži brīži, kad es esmu gājis savu ceļu, darījis savu prātu, ir bieži brīži, kad es esmu saņēmis varbūt kādu aizrādījumu, pērienu, pārmācību. Un tāpatās arī, kā mēs ik viens. Bet lai es pateiktu, ka es esmu atradis, ka es esmu sasniedzis, nē, kā mēs nonācām līdz pilsētai, bija otrs jautājums.
Jā.
Līdz pilsētai mēs nonācām 2001. Gadā, kad Rīgā pa nedēļas vidu sabrauca gan jaunieši, gan cilvēki gados meklēja darbu, strādāja, bet viņi bija no dažādām periferijas vietām Latvijā. Un veidojās tāda kā Bībeles studija grupiņa, kā katehumēnu kopā sanākšana, kur mēs nācām kopā, lasījām Bībeli, mēģinājām viņu izprast vairāk, veidojām kādas kalpojošas aktivitātes ielu bērniem, svedienas skolu vadījām, mēģinājām palīdzēt viņiem dzīvē. Bija periodi, kad mēs veicām tā saucamo skolas soma projektu, ka katram bērnam pirms septembra tiek nodrošināts skolas soma ar nepieciešamo, kas tur ir iekšā viss. Un tad bija cilvēki, kas teica, nu, mēs darām kaut ko labu, kāpēc mums neuzsākt svedienas kalpošanas arī kā dievkalpojuma? Viena daļa no šiem cilvēkiem bija jau kļuvuši par rīdziniekiem, bija mēģinājuši atrast mājvietu vienā vai citā vai trešā vietā. Nebija kaut kā veicies atrast mājvietu. Tā mēs 2015. Gada oktobrī sākām kalpošanu, arī svētdienās, kā dievkalpojumu kalpošanu, kā draudzes atvērto dienu, jeb atvērto durvju dienu, kad durvis ir atvērts, cik viens var ienākt. Kāpēc mēs esam kristiešu draudze? Jeb kāpēc mēs saucamies kristīgā draudze pilsēta? Tāpēc, ka mēs negribam pirmkārt novilkt robežas un pateikt, šeit nāks tikai tie, kas Bībeli izprot tā kā baptisti, vai tā kā vasaras svētki, vai tā kā luterāņi, vai tā kā katoļi. Pilsēta ir atvērta ikvienam.
Kā jau pilsēta? Tieši pilsētā tā. Dzīvo visi?
Nē, pilsēta ir atvērta Dieva žēlastībai, un tas ir arī viens no mūsu ierakstiem mūsu pamata postulās, ka mēs praktizējam žēlastību. Ticiet vai nē, tas nav viegli, bet mēs praktizējam žēlastību. Mēs praktizējam šo dievišķo mīlestību tādā veidā, kā Dievs to pasniedz. Un reizēm ir tā sajūta, nu, bet kāpēc tu atkal krīti? Kāpēc tu atkal dari to vai citu aspektu? Man negribas vairs praktizēt žēlastību, ne, bet mēs praktizējam žēlastību. Jo tas ir tas augstākais mūsu izpratnē, uz ko mēs stāvam, uz ko mēs attiecamies. Un aizvadītajā nedēļā, kad sākās Kristiešu vienotības nedēļa, mani skāri, ja tā var teikt, tādas svētas skumjas. Es domāju, mēs runājam par Kristiešu vienotību, mēs runājam par ekumēnu, mēs lūdzam Dievu par to. Bet kas tad ir tas būtiskākais, kas mūs kā kristiešus var vienot vai šķelt? Tas ir Kristus ķermenis. Tas ir Kristus. Gan pārnestā, gan tiešā nozīmē. Un svētdien arī dievkalpojumā es to izteicu, un pirms tam arī kādā sarunā, ka mēs varēsim reāli runāt par vienotu kristietību, jeb kristiešu vienotību, tad, kad mēs atļausimies savām prāta robežām pārkāpt pāri, un kad mēs varēsim svēto vakarēdienu, jeb dievgaldu, jeb Euharistiju, vienalga, kā mēs viņu saucam, baudīt kopā. Kamēr mēs to nevarēsim, mēs dalām Kristus ķermeni mazos gabaliņos. Sakot, tikai man ir taisnība. Bet šis noslēpums, Euharistija, jeb dievgalds, jeb svētais vakarēdens, tas ir noslēpums, ko latviski mēs saucam par sakramentu. Tā ir Dieva žēlastības līdzekļa pasniegšana cilvēkiem, kas ir noslēpums. Un ja tas ir noslēpums, tad mēs neviens īsti to patiesību nezinām. Mēs vienkārši tuvojamies šim noslēpumam ar tādu vau izteiksmi.
Paldies, Uļi! Es domāju, tagad pēc tā, kad mēs esam parunājuši, jā, arī pieskārāmies šeit sāpīgajai tēmai, nu, kuri, ja nebūtu, tad nebūtu arī tās kristiešu vienotības nedēļas, jo nebūtu šķelšanās, bet tomēr baznīca nav vienota, mēs esam tomēr katru savā istabā un pie sava galdējam. Un, nu, es saprotu, tu runā par šīm teoloģiskajām atšķirībām, ne, uzskatos, jā, un tās ir tās, kas šeļ baznīca, nu, fiziski reāli šeļ baznīca, un ka mēs nevaram iet pie viena galda, tomēr tā kā garīgi jau, garīgi mēs esam visi Kristus miesa, un mums ir viens tēvs debesīs.
Garīgi mēs esam, bet tas, kas man visvairāk uzrunāja pagājušajā nedēļā, kāpēc es šo arī izcēlu un pieminēju, bija izskanējušais vārds šeit pat no Radio Marija, ka mēs, un bija uzrunāta konkrēta ļaužu grupa, jā, varam svēto vakarēdienu, jeb komuniju, jeb šo sakramentu baudīt tikai savā, tikai pie sevis. Citur mēs, jā, nevaram. Nē. Mēs lasām, ka apustuļi to darīja katru vakaru. Apustuļi darbos tā ir rakstīts. Katru vakaru tie sanāca kopā, lauz maizi.
Viņiem un, tad vēl bija šī vienotība, jā, jo viņi...
Un tas ir tas reālais Kristus ķermenis, par ko apustulis Pāvils saka 1. Korintiešu vēstulē 12. nodaļā, vai tad Kristus ir dalīts. Kā var teikt, es turos pie Pāvila, es pie Apola, es pie vēl kaut kā, vai tad šī maize, ko Kristus lauž, ir dalīta, sakot, šī ir mana miesa. Viņš nesaka, šī ir daļa, viņš nesaka, šī ir iespējama, kaut kas, ne, viņš saka, šī ir mana miesa. Jūs pārkāpumu daļu dot, kuru, tikai katoļu vai tikai baptistu? Nē, tāpēc mūsu nams ir atvērts ikvienam, kas grib pielūgt Dievu, kā jau Edvards teica, tādā veidā, kā mēs to darām, vai tuvoties Dievam tādā veidā, kā mēs to izprotam, bet mēs nekad nepasvītrojam, ka mūsu izpratne ir vispilnīgākā un ka mēs esam vispareizākie. Es noteikti neesmu vispareizākais. Un ja Pāvils teica, ka viņš nezina, kāpēc Dievs viņu ir glābis, tad es arī nezinu, kāpēc Dievs man ir glābis, bet viņš to ir izdarījis savā žēlastībā, lai es nelepotos ar saviem darbiem.
Ejam paklausīties dziesmiņu.
Ejam.
Kristiešu vienotības nedēļas sarunas Radio Marija Latvija ēterā.
Radio Marija Latvija ēters, Kristiešu vienotības nedēļa. Pie mums viesos ir Kristīgās draudzes pilsēta mācītājs Uģis Palo. Arī Kristīgās draudzes, nu, teiksim, biedrs nevar teikt...
Brālis.
Jā, pareizi, brālis. Edvards un Linda Ozoliņa. Edvard, pastāst par savu pieredzi, par savu vienotību ar Dievu, ar Kristīgo baznīcu, draudzi, pilsētu, vai par vienotību, ko tu gribi pateikt šī kristiešu vienotības nedēļā. Kas tev varbūt ir vienotība šī kontekstā?
Kā teikt vienotība šitajā kontekstā? katrs jau cilvēks, godīgi teikšu, meklē Dievu piepildījumu pats. Jo katram ir ar Dievu savu vienotību jāatrod pašam, personiski. Jo neviens cits nevar iemācīt to. Katrs meklē pats. Un Dievs jau projām caur Kristu, Jēzu, mūsu kungu, meklē un gaida katru atsevišķi. Nevis kopā, bet katru atsevišķi. Un man tā meklēšana notiek sirds piepildījumā. Sirds piepildījumā, lai būtu silts un vienmēr pilns.
Cik skaisti. Silti un mīļi.
Tāpēc, ka cik es sapratu, ka es dzīvoju grēcīgā dzīvē, sirds piepildījumu es nevarēju atrast. Es viņu varbūt aizstāju ar kaut kādām pasaulīgām lietām. Tāpat tās ir alkohols, cigaretes, jā. Protams, arī pat sliktākas lietas, jā. Bet vienmēr bija pēc tam bija desmitkārtīgs tukšums, kuru pasaulīga cilvēka daba nevar piepildīt. Ne ar kādu siltumu, ne ar mieru. Vienmēr ir tikai tukšums, bedre, pārdzīvojumi, stresi un degradācija. Pilsētā draudze, es iegāju, es sajūtu savu tādu mieru, siltumu, kas nāca nevis caur no āras ieliešanu iekšā, kā ēdienu, jā, ēdamo, jā, bet tas jau nāca no iekšpuses uz ārpusi. Un te ir tā vienotība, un katram tā vienotība veidojās pašam personiski no iekšpuses. Tā to sauc, un tur es, kad biju pilsētā draudz pirmo reizi, vecgada vakarā dievkalpojumā, man tas piepildījums parādījās, jā. Un tāpēc es saku, pēc tam, kad es jau gāju un vairākas reizes jau biju, tad arī pienāca Uģa tētis pie manis, jā, un viņš prasīja, ko tu meklē te? Nu, es viņam tā arī pateicu, es meklēju piepildījumu. Tā vienotība veidojās stiprāk un stiprāk.
Tā ir tā pati svarīgākā vienotība, tu pat no aizskāri pašu tādu būtiskāko, tu uztvēri šo pašu būtiskāko būtību šī vienotībā, jo mēs arī viens ar otru varam būt vienoti tikai tad, kad mēs iekšā sajūtam, nu, kā tev šī brīnišķīgā pieredze, ka tu jau pašā sākumā draudzē sajūtu šo siltumu vienotību, kas nāk no iekšpus, ko Dievs lai tevī un ko tu pēc tam ar kuras palīdzību pēc tam tu vari būt vienots arī ar brāļiem un māsām. Paldies tev liels par šiem spēcīgiem vārdiem, par šo liecību. Man tā, piemēram, ļoti uzrunāja. Un te arī es redzu to, ka nu, piemēram, mēs jau tagad piedzimstam un mums jau ir sašķelta baznīca. Ja? Un ka šis te skats pavarās vispār no otras puses, ka īstenībā mēs jau neviens neesam nevainīgs, ne līdzdalīgs, kas tagad dzīvojam baznīcas šķelšanā. Un kad šīs daudzās draudzes ir, tas nav par šķelšanu, bet Dievs to izmanto par vienošanu, jo Dievs katru draudzi izmanto, lai uzrunātu cilvēku, kurš tani ienāk. Un tā ir vienotība, jā. Un tāpēc ir prieks par šo nedēļu, kad mēs sanākam viesistabā, draudzīgā atmosfērā, un mēs varam pārdomāt par to, par šo vienotību.
Āmen.
Āmen. Mazā mūzikas pauzē aiziesim.
Bet mani savā atdušā visapkārt mīlestībā, es nebaidos ar mani tu. Ar tevi vienā es priecājos, ar tevi vienā tavs aiznes mani tu uz savām rokām mūs savā klātbūnē es gribu būt tu, tu, tu. Aiznes mani tu uz savām rokām savā klātbūtnē es gribu būt tur, kur tu. Bet mani savā atdusā, es apkārt mīlestībā, es nebaidos ar mani tu. Tevi vien es priecājos, ar tevi vien mans Dievs aiznes mani tu uz savām rokām mums, savā klātbūtnē es gribu būt. Aiznes mani tu savām rokām mūs savā klātbūtnē es gribu būt tur, kur tu. Es uzticēšos tikai tev, es esmu tavs mans kungs. Labs tu es ar tevi būt. Ar tevi vien es priecājos. Ar tevi vien mans Dievs aiznes mani savām rokām mums, savā klātbūtnē es gribu būt tur, kur tu. Aiznes mani tu savām rokām mums, savā klātbūtnē es gribu būt tur, kur tu. Aiznes mani tu uz savām rokām mūs, savā klātbūtnē es gribu būt kur tu. Aiznes mani tu uz savām rokām savā klātbūtnē es gribu būt tur, kur tu. Būt kungs, kur tu. Būt kungs, kur tu.
Kristiešu vienotības nedēļas sarunas Radio Marija Latvija ēterā.
Kristiešu vienotības sarunas Radio Marija ēterā arī visā Latvijā un pasaulē. Pie mums ir kristīgās draudzes mācītājs Uģis Palo, kristīgās draudzes brālis, mūsu brālis visu Eduards un Linda Ozoliņa. Pārunājām to, ka šī kristīgās nedēļas, šī sadraudzība kristiešu dod mums iespēju un prieku mierā sanākt kopā, būt vienā istabā, ka diemžēl ir notikusi šī baznīcas šķelšanās un ir daudz konfesiju, daudz baznīcu, daudz draudžu vai kā labāk to uģi nosaukt pareizāk un ka nu jā,
visu, kā mums ir daudz, jā, ļoti daudz.
Visu, kā mums ir daudz. Un ir arī, protams, šīs teoloģiskās atšķirības, kas rada, nu, šķelšanās, tas nav vienotības. Šķelšanās tas nav tikai tas, ka mēs fiziski nesēžam viens otram klāt, bet šķelšanās ir tas, ir arī, nu, šis te gars, ka nav vienotības. Mēs neesam viens, nav šīs te siltuma iekšā un vienam pret otru, kā Eduards tikko liecināja, ko viņš piedzīvoja. Mēs visi kopā to bez šķelšanās nepiedzīvojam. Tomēr ir viena Kristus miesa.
Ir viena Kristus miesa. Ir tas, ko mēs lasam korintiešu vēstulē, un ko arī Jēzus pats ir kādreiz teicis, vai ne? Ka viņš ir no tēva ielikts kā galva. Un mēs esam kā ķermenis, kā daļas. Un tas, ko varbūt tā kaut kādā mērā pētot, es esmu atklājis, protams, ka katra mazā lokālā draudze veido arī it kā to Kristus ķermeni. Bet pamatā sanāk tā, ka tenī lokālajā draudzē vairāk sanāk vienveidīgās tās ķermeņa daļas, jo viņām ir vieglāk kopā būt.
Tad varbūt sanāk, ka katra lokālā draudze ir kā viena ķermeņa daļa?
Apmēram. Kāpēc? Tāpēc, ka apustuls Pāvils ļoti konkrēti norāda uz to, ka roka nevar sacīt, kāja man tu neesi vajadzīga, vai acis tu man neesi vajadzīga. Bet tenī sadraudzībā, tenī kopībā vislabāk jau ir sadarboties rokai ar roku. Nu, ja mēs tā tēlājam, izsakamies metaforiski, vai ne? Jo roka saprot, kā roka uzvedās, roka saprot, kā roka domā, ne? Nu, tas ir tā stipri līdzīgi. Protams, ne vienmēr tas atbilst, šī aksioma atbilst īstenībai, vai ne, bet es kaut kādā mērā to esmu vērojis un redzējis, jo līdzīgi domājoši, līdzīgi uzskatu cilvēki sanāk kopā un veido to Kristus miesu lokāli draudzē. Tad ir baznīca, jeb šīs konfesijas, kā mēs viņus sakam, kas ir tās lielās sienas, kuras ir starp mums, un kas nosaka to rāmi, kam tad mēs ticēsim. Pagājušajā sestdienā mums bija tāds fantastisks seminārs par Jāņa evaņģēlija draudzē, un lektors teica, nu, es jau varbūt kā tādas un tādas konfesijas piederīgais nevarētu jums te stāstīt par svēto vakarēdienu, un par to, kas ir atklāts tajā vai citā nodaļā, un pēc viņa teiktā, es teicu, tas ir nevisai labi, ka mēs pieņemam klišejas, un ka mēs klišejas domājam, un sakam, ā, tev ir blondi mati, skaidrs, ne, vai braucam ar auto, redzam, ā, blondīne pie stūres, nu labi. Ne? Tas nav īsti korekti. Ne? Jo tikpat tā blondīna paskatās uz mani un saka, tu atgādini, nu, tādu pareizticīgo popu, tev tā bāda tāda gara. Ne? Jā un nē. Ne? Un tāpēc šīs ir tās klišejas, kuras mūs šķeļ, jo mums ir prātā tā ideja, ja tu piederi baptistu apvienībai, baptistu kopībai, tā tad tu domā tā un tā un tā. Bet vai patiešām es tā domāju? Vai tad visi, kas iet skolā, ir skolēni?
Ir tikai dažādi. Nu.
Vai tad? Skolotāji arī tur ieiet. Un vai tad visi skolotāji, kas ieiet skolā, ir matemātiķi?
Nē.
Vai ne? Vai tad mēs neesam dažādi?
Es sapratu.
Un vai tad mēs neesam arī atšķirīgi šajā ziņā? Un tāpēc es palieku pie tā, ka mums ir jācīnās par mīlestību savā starpā. Starp draudzēm, starp konfesijām. Un mīlestība ir Kristus pats, ne? Kas tiek pasniegts mums svētajā vakarēdienā. Edvards to aizkulisēs mums pieminēja savu pieredzi, braucot cauri Eiropai, ka viņš citā baznīcā tiek uzņemts ar smaidu un ar prieku, un citā skatās, kas tu tāds, ko tu te dari, vai ne? Un vēl pie mūsu vakarēdienu tu ies. Kāpēc? vai es šo žēlastības līdzekli, ko Dievs ir devis, esmu tiesīgs kādam atņemt? Jo Jēzus saka, lai gan mēs sakam, ka tā nav Jēzus runa Jāņa evaņģēlijā, bet ka tā ir autora pieliktā daļa, viņš saka, ka katrs, kas netic viņam trešajā nodaļā, jau sevi ir notiesājis. Vai ne?
Jā.
Un līdz ar to, vai es varu pateikt, nē, mūsu draudzē blondīnēm netiek dots vakarēdens. Nē, viņas vienkārši izšķērdē dievu žēlastību. Nē. Un mēs arī savās liecībās teicām, ka mēs nezinām, kāpēc Dievs vispār mūs izredzēja. Kāpēc Dievs mūs aicināja. Un Jēzus Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļā saka, vai tad, kad viņš nāks vēlreiz pēc savas draudzes, vai viņš mīlestību atradīs. Dievs uzklausa ticīgo lūkšanas, Dievs uzklausa ticīgos, bet vai tad, kad Jēzus atgriezīsies, viņš ticību atradīs? Mums ir jāpaklausās dziesmu laikam.
Jāpaklausās.
Kristiešu vienotības nedēļas sarunas Radio Marija Latvija ēterā.
Studijā ir Kristiešu vienotības savienības arī, jā, savienība starp Puģi Pallo, starp Eduārdu un starp Lindu un mēs visi Dievā un ar jums. Pēdējā brīdī pirms pauzē mēs tā kā izteicām, Uģis izteicās, ka arī svētajos rakstos ir rakstīts, ka mēs visi esam Kristus miesas locekļi, lai arī dažādi, tomēr visi viens otram vajadzīgi. Un ne roka var teikt kājai, respektīvi ne lutrāņi var teikt katoļiem, ka viņiem nav vajadzīgi, vai ne baptisti var teikt, nu, nezinu, pilsētai draudzē, ja, ka viņi nav vajadzīgi. Mēs nevaram to teikt, jo mēs visi esam Kristus miesa, lai arī ļoti dažāda un jā, arī fiziski sašķelta. Ir jau šī stunda iet uz beigām. Eduardu Nuģi, ir varbūt vēlējums sirdī klausītājiem, novēlējums, kā būt vienotībā, kur to meklēt un jā, kā tenī palikt?
Es domāju, ka ko es varētu novēlēt katram klausītājam, ja, kas dzird, vienmēr nekautrēties tai svētdienā, ieiet jebkurā draudzē, ja nav nesanāk savā aiziet sadraudzē, draudzē, bet ieiet jebkurā baznīcā, jebkurā draudzē, un pameklēt to mīlestību un ticību, kura ir tajos cilvēkos, kas atrodas tur. Un viņu vienmēr var redzēt, jo jebkurā draudzē ir to, ko Dievs redz. Āmen.
Āmen, ļoti mīļi, ļoti spēcīgi.
Savukārt es gribētu vēlēt un teikt, ka tiem cilvēkiem, kas ir baznīcā jau iekšā, būsim patiesi mīļi, būsim Kristus mīlestības pilni. Es atceros, kad veca mācītāja lūkšanu, ko praktiski gandrīz katrā reizē viņš teica, Dievs dod mums Golgātas sirdis, sirdis, kas mīl, sirdis, kas piedod, sirdis, kas piedzīvo tevi, un sirdis, kas piedzīvo tā, ka var dot arī citiem. Un ir divreiz Bībelē pieminēta upe, jeb straume, tādā īpašā veidā. Viens ir tā svētības trauma, kas tiek pieminēta pravieša Ecehiela grāmatā, kur viņš redz, ka no tempļa, jeb no dieva klātbūtnes, jeb no draudzes izplūst upe, kas ir kā maza tērcīta. Un Dievs saka, noies zinām distanci, mēri upes platumu un dziļumu. Un viņš mēra, un jo tālāk tā upe plūst, jo plašāk viņa paliek. Un beigās viņam ir jāliek speldus šajā upē. Un lai tā tas arī ir ar mums, un lai mēs varam piedzīvot šo patieso Dieva mīlestības upi. Un otrā lieta, ko Jēzus saka, pēc lielajiem svētkiem Jāņa evaņģēlija 7. Nodaļā, viņš saka, ja kādam no jums slāpst, nāciet pie manis un dzeriet, un es jums došu dzīvo ūdeni, un no jums plūdīs dzīvo ūdens straumi. Es neredzu saistību baznīcai ar nogurumu. Cilvēki saka, man tagad ir atvaļinājums. Un tāpēc tu nevari esot atvaļinājumā, vai tu esi Eiropā, vai tu esi kaut kur citur pasaulē, iet baznīcā, lūg Dievu būt kopā sadraudzībā ar saviem ticības brāļiem un māsām. Tu vari. Ne? Padomu gados mēs piedzīvājam šo fenomenu, kad cilvēki tāpat ceļoja kā šodien, labi, varbūt ierobežotākā teritorijā, bet viņi vienmēr svētdienā mēģināja atrast Dievnam un ieiet tajā, vai tas bija luterāņi, vai tas bija katoļi, vai tas bija kādas citas konfesijas. Viņi mēģināja ieiet. Nebija tik ļoti izteikta šī sašķeltība. Jūs pielūdzat Dievu tā, kā mēs nedrīkstam. Radio Marija ir tāds vienojošs pasākums priekš tiem, kas arī nevar ieiet baznīcā, jā, kuriem ir nespēks un nevarēšana. Lai patiešām šī dzīvā upe ir tā, kas gan padzird mūs kā kristiešus ar šo mīlestību, ko mēs dodam tālāk, gan ir kā ticības strauma, kas aizskalo ļauno mūsu zemē.
Un paldies Dievam par šo dzīvības upi, kura ir mums visapkārt, gan kā dažādās draudzes, gan kā cilvēki, kuri ir draudzēs, un mums ir jāpieliek pašiem arī kaut nedaudz spēka, nu kaut vai tik daudz, lai aizietu, kaut vai svētdienā tikai līdz baznīcai, kaut vai, kā Edvards teica, nu, ja slinkums iet līdz braukt līdz savai tālākai, tad iei kaut vai tuvākajā un tici un gaidi un vēlies būt vienots ar Dievu un uzticies Dievam un pieņemt mīlestībā arī savu tuvāko, jo arī viņš ir vienots Dievā. Lai mums izdodas. Paldies Amen. Jums, ka bijāt šeit. Paldies radio klausītājiem, kuri klausījās. Lai visiem izdodas būt vienotiem ne tikai šī nedēļā, bet lai šī nedēļa tā kā raisa domas un atstāja sirdī nospiedumus no šīm domām arī uz turpmāko laiku, lai ir šī vēlme būt vienotiem arī pēc tam.
Tak dzīvā upe no tava troņa caur krustu mūsu sirdīs. Labvēlībai gala nav. Plūst mīlestībā, plūst kā upe no krusta Golgatam. Tā derība tavās asinīs. Tak dzīvā upe, tak dzīvā upe no tava troņa caur krustu mūsu sirdīs. Labvēlībai gala nav. Labvēlībai kungs uz mīlestībā plūst kā upe no krusta Golgatā. Derība tavās asinīs. Vādi mani, kungs, svētais gads. Vādi mani, svētais gads. Vādi mani, dzīvais Dievs. Un ar ūdeni dzīvo piezirdi mūs. Vādi mani, kungs, svētais gads. Vādi mani, svētais gads. Vādi mani, dzīvais Dievs, un ar ūdeni dzīvo piedzirdi mūs. Tak dzīvā upe, dzīvā upe, tava troņa caur krustu mūsu sirdīs. Labvēlībai gala nav. Gala labvēlībai mīlestībā plūst kā upe no krusta Golgatā. Tad derība tavās asinīs. Vādi mani, kungs, svētais gads. Vādi mani, svētais gads. Vādi mani, dzīvais Dievs. Un ar ūdeni dzīvo piedzirdi mūs. Vādi mani, kungs, svētais gads. Vādi mani, svētais gads. Vādi mani, dzīvais Dievs. Un ar ūdeni dzīvo piedzirdi mūs. Vādi mani, kungs, svētais gads. Vādi mani, svētais gads. Vādi mani, dzīvais Dievs. Un ar ūdeni dzīvo piedzirdi mūs. Vādi mani, kungs, svētais gars. Vādi mani, svētais gars. Vādi mani, dzīvais Dievs. Un ar ūdeni dzīvo piedzirdi mūs. Un ar ūdeni, un ar ūdeni dzīvo piedzirdi mūs. Un ar ūdeni dzīvo piedzirdi mūs. Jā, svētais gads. Un ar ūdeni dzīvo piedzirdi mūs. Paldies Tevs.
Kristiešu vienotības nedēļa Radio Marija Latvija ēterā no 18. līdz 25. janvārim.